Téměř měsíc mohou lidé v exekuci využívat institut chráněného účtu. Podstatou tohoto opatření je, že exekutor z něj nemůže zabavit peníze, které dostane dlužník od zaměstnavatele jako zákonem určenou nezabavitelnou částku. Od počátku července platí i další změny v exekucích a ještě větší mají přijít s novelou exekučního řádu od ledna příštího roku. Jak výrazně pomohou zlepšit situaci lidí, kteří se nemohou dostat z neřešitelných dluhů? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je odborník na dluhové poradenství Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Začněme prosím tím, co už platí. Jak velký je zájem o zřízení chráněných účtů?
Tak my v terénu, naši pracovníci v tuto chvíli pozorují vlastně poměrně minimální zájem a i u těch lidí, kteří ten zájem mají, tak vlastně narážíme na celou řadu takřka nepředvídatelných okolností, které vlastně nás i překvapily, byť jsme předpokládali, že to bude komplikované.
Co máte na mysli, jaké okolnosti, jaké potíže se vyskytly?
Víceméně ten proces je opravdu poměrně složitý. Myslím si, že banky v relativně krátkém čase dokázaly připravit infrastrukturu na to, aby dokázaly ten chráněný účet zřídit, ale zároveň na co narážíme je, že na některých malých pobočkách v malých městech prostě ty informace z centra ještě nemají a proto neumějí vlastně těm klientům poradit. Zároveň se nám stala, a to jsem skutečně byl úplně v šoku, protože podmínkou zřízení chráněného účtu je mít zablokovaný účet a přijít tam s potvrzením od exekutora, od plátce toho příjmu. A teprve tehdy banka může k zablokovanému účtu zřídit chráněný účet, ale v jednom případě se nám stalo, že klient přišel rovnou do banky, protože to je vlastně to, co ty lidi první napadne, že když se řekne chráněný účet, tak půjdu do banky a požádám o chráněný účet a tam mu chráněný účet zřídili, dostal číslo toho chráněného účtu, to dal tomu plátci příjmu. Ten tam potom poslal peníze, ale ty se vrátili, protože ten chráněný účet zase neměl ověřenou tu příchozí platbu. Takže opravdu vlastně, my jsme předpokládali, že říkali už vlastně v době, kdy to bylo projednávané, že ta konstrukce, kterou zvolil Ministerstvo spravedlnosti, je mimořádně nešťastná, ale to, jak je nešťastná, nás vlastně jakoby v těch detailech nenapadlo ve všech těch detailech.
Musím se přiznat, že já, když jsem se připravoval na tento rozhovor a snažil jsem se nastudovat, jak vlastně ten chráněný účet funguje, tak jsem to také četl několikrát a stále ještě bych si nebyl jistý. Stále ještě bych potřeboval nějakou konzultaci. Co je tedy pro ty lidi, kteří často bývají i ve složité životní situaci, vůbec nejobtížnější, když chtějí chráněný účet?
Tam je jednak jako by tomu porozumět, protože, jak říkám, vlastně primárně ty lidi napadne, že půjdou do banky a požádají o ten chráněný
účet. Mě by to taky napadlo, přiznám se, když bych byl v té situaci.
Je to logické, protože buď musí čít opravdu ten samotný zákon a ten zákon je strašně nesrozumitelný, to jste ostatně teď sám řekl. Takže pro ty lidi vlastně je cesta do banky, v bance by jim měli a musím říct, že některé banky mají opravdu přehlednou grafiku, co mají, jaké jednotlivé kroky ty dlužníci mají udělat, aby se vlastně jakoby k tomu chráněnému účtu dostali. To znamená, že tam jsou dvě cesty. Ten člověk se buď obrátí na exekutora, který by mu to měl vyřídit, anebo na plátce příjmu, což je také vlastně jakoby přirozená cesta a tam není moc zádrhelů. Problém je, co se teď v současné době ukazuje, co jsme předpokládali, že podmínkou zřízení chráněného účtu je mít zablokovaný účet. Ale my se setkáváme s tím, že někteří exekutoři v současné době odblokovávají účty, čímž znemožňují vlastně těm lidem zřídit chráněný účet.
A dělají to cíleně s tím záměrem, aby nevznikl chráněný účet?
Já si myslím, že jo, protože nikdy v minulosti jsme se nesetkávali s tím, že by exekutoři ochotně sami od sebe odblokovávali účty a teď vlastně poté, kdy ten člověk měl dlouhou dobu ten účet zablokovaný, tak najednou zjišťujeme, že po 1. červenci je odblokovaný. V jednom případě se nám stalo přímo, že když se dlužník obrátil, že to je povinný krok, s potvrzením od zaměstnavatele na exekutora v době, kdy měl na začátku zablokovaný ten účet, tak než s tím potvrzením od exekutora dorazil do banky, tak banka už mu odmítla zřídit chráněný účet, protože mezi tím ten exekutor účet odblokoval. Takže tam si myslím, že to bylo vyloženě cílená obstrukce, vlastně jak ten chráněný účet zřídit. Tam je totiž jeden velký chyták. Vy musíte mít potvrzení od toho plátce příjmu, že bude posílat na ten zablokovaný účet peníze, a protože ten samotný chráněný účet není žádné platební místo. Tam to je jenom vlastně něco, jako jsou spořící účty v bankách, kde funguje jenom převod mezi tím osobním účtem a tím spořícím. A ve chvíli, kdy ten zaměstnavatel nebo plátce příjmu vydá to potvrzení, tak od té doby on tam musí ty peníze posílat. Takže ten exekutor vlastně jakoby je motivován to protahovat tu proceduru a podobně, protože pak zvyšuje šanci, že ty peníze přijdou na účet, on je zablokuje a dokáže stáhnout dřív, než ten dlužník znovu si vyběhá to kolečko s tím chráněným účtem. Takže tam myslím, ta motivace může být ekonomická, protože se ten exekutor může dostat řádově jakoby k relativně slušným penězům, řádově třeba 10-15 tisíc klidně, i když z toho klienta by je dostával těžko, nebo toho dlužníka.
Pokud ta situace je taková, jak popisujete, tedy, že má jen velmi málo klientů zájem o zřízení chráněného účtu a za druhé je velmi složité se k němu dobrat, tak jak to napravit?
Já bych počkal pár měsíců, pak myslím, že je to, a máme příslib od České bankovní asociace, že zveřejní nějaké průběžné statistiky, kolik těch chráněných účtů bylo zřízeno a podobně. Když si vezmeme, že máme v Česku pořád řádově 700 tisíc lidí v exekuci a chráněný účet opravdu je vlastně jako velmi důležitý institut, protože jenom aby posluchači věděli, o čem se vlastně tady bavíme. Nebavíme se o nějaké další výhodě pro dlužníky, ale o místě, kam je možné posílat již exekučně nezabavitelné příjmy. To znamená, člověk má příjem, exekutor nebo zaměstnavatel mu na základě exekučního příkazu strhne exekuční srážku, to pošle exekutorovi a zbytek pošle tomu dlužníkovi na ten účet, ale v současné do 1. července bylo normální, a když nemáte chráněný účet, tak pořád, že na tom účtu vám ten exekutor tyto nezabavitelné peníze může zabavit. To není zvůle exekutora, to je prostě chyba systému.
A tam pardon, rozumím tomu, pardon, že do toho takhle vstupuji, chtěl jsem se ale právě zeptat na to, na tu zvláštní definici, protože pokud už předtím tam byla ta nezabavitelná částka, tak jak to, že ji někdo mohl zabavit potom z účtu? Není to takový protimluv?
Je to protimluv a je to chyba toho zákona, kdy vlastně exekutor vydává exekuční příkaz, protože to je jiný typ exekuce. Srážka ze mzdy a pak jiný typ exekuce je přikázání pohledávky, tedy to zabavení účtu, a tam už on vlastně jako by nemusí zjišťovat původ těch peněz, odkud tam přišli. To znamená, že on na to pohlíží jako na hotovost, která na tom účtu je, a tu může postihnout podle jakoby zákonných nějakých kritérií. A to proto vlastně naprostá většina lidí, kteří jsou v exekuci delší dobu, tak prostě si z účty zrušili, přestali je využívat, peníze si nechávají posílat k nějakým známým, příbuzným na dětské účty. Plodí to celou řadu opravdu velkých potíží. Když si představí posluchači, že by svůj plat nechávali posílat někomu jinému a byli vystaveni vlastně té důvěře, že ten člověk ho nesklame, že mu ty peníze pak nějak předá a tak dále, tak fakt je to prostě něco, co je jenom náprava úplně absurdní nespravedlnosti. Fakt žádná výhoda navíc. A přesto vlastně si myslím, že se velmi nepovedla. Ale počkejme 2 měsíce, pak se podívejme na to, kolik těch chráněných účtů je. Pokud jich budou desítky tisíc, tak to asi začne fungovat, byť s nějakýma porodníma bolestma. Pokud jich desítky tisíc nebudou, tak si myslím, že je potřeba, aby nová sněmovna vzešla po volbách, ten institut novelizovala a připravila funkční nástroj chráněného účtu.
Hostem interview je dnes expert na oblast dluhů a exekucí Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Od 1. července také byly zastaveny takzvané dětské exekuce a četl jsem, že vymáhání dluhu dítěte bude možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl své právnost. Co to znamená v praxi?
Já bych možná jenom poupravil, že nebyly zastaveny dětské exekuce. Když budou, ta pravidla jasně říkají, že jak mají se vymáhat dluhy po dětech nově, dávají jasnou šanci pro lidi, kteří jsou nezletilí, respektive čerstvě zletilí, jak tam je možné jakoby tu exekuci zastavovat a pracovat s ní, ale pořád se tam bude poměrně významný důraz kladen na aktivitu toho samotného dlužníka. To je hrozně důležité jakoby i v komunikaci s těmi typickými věřiteli, jako jsou obce, dopravní podniky, nemocnice a tak dále, aby se snažili tomuto vycházet v maximální míře vstříc, ale jakoby není to tak, že by se prostě úderem 1. července zastavili ty tisíce dětských exekucí, které aktuálně běží. A pak máme režim specificky díky té změně, který upravuje exekuce, které běží již vůči dospělým lidem, ale jsou vedeny pro pohledávku, která vznikla v době nezletilosti toho mladého člověka, a tam vlastně mají ti věřitelé garantováno, že když i plošně třeba vůči stovkám svých dlužníků zastaví ty exekuce, takže nemůžou být stíháni a popotahováni za to, že nejednali, s péčí řádného hospodáře.
To mluvíme tedy zejména třeba o případech dopravních podniků, které jaksi museli vymáhat i ty pokuty, které potom tedy narostly třeba i na ty desítky tisíc?
Ano, ale ještě víc možná o těch obcích, které díky špatnému zákonu o místních poplatcích opravdu účtovali, protože to tak bylo stanoveno tím zákonem, dluhy nebo peníze jakoby i malým dětem. Protože podle místa trvalého bydliště každá trvale hlášená osoba byla povinná platit poplatek za místní odpad. To znamená, dítě, které se narodilo, bylo mu jeden rok, tak už mělo platit. Když to za něj ty zákonní zástupci neplatili, tak to ty obce vymáhaly po dětech, a těchto exekucí řádově určitě běží ještě malé desítky tisíce, možná vyšší desítky tisíc. Tam je ta nespravedlnost je úplně zjevná. Asi všichni chápeme, že prostě 2-5leté dítě prostě netuší, že za ty plínky a já nevím, bůh ví co všechno, které skončí v popelnici, mělo platit poplatek, a ty dluhy se s nimi vlečou. Takže tam si myslím, že opravdu by měl být společenský konsenzus na tom, že ty obce, které tyto vystupují v roli věřitelů, prostě musí tyto pohledávky a tyto exekuce ukončit, a exekutoři musí maximální míře vyjít vstříc v tom, aby neúčtovali náklady, které s tím byly spojeny, aby jsme narovnali tuto opravdu neuvěřitelnou nespravedlnost. Něco jiného je, když se bavíme o mladých lidech, kteří v 15, 16 letech jeli na černo, tam ta situace je samozřejmě už někde jinde.
Abychom měli konkrétnější představu, ten příklad, který jste zmiňoval, tedy že za to dítě od malička někdo neplatil za popelnice, tak s jakými dluhy se takový mladý člověk potom v 18, 19 může setkat?
Řádově to jsou desítky tisíc, když se započtou pak všechny náklady, 25 tisíc a víc, pak to jakoby roste nahoru. Takže ty dluhy vlastně nám mohou jakoby v našem věku připadat, že nejsou fatální, ale pro 18-leté mladé lidi, kteří vstupují jakoby do dospělosti, tak mít řádově několik desítek tisíc dluh, zároveň si musíme uvědomit, že tito dlužníci pocházejí většinou z chudých rodin, protože naprostá většina rodin prostě rodičů za své děti ty poplatky platí. Takže fakt se bavíme jakoby o chudých rodinách a dětech, které prostě vstupují do dospělosti s desítkami tisíc na exekuci. A to už prostě jakoby je problém, a často to vede k tomu, že toho mladého člověka to rovnou na začátku té pracovní dráhy odkloní z toho legálního pracovního trhu a rovnou hledá cestu někde v nějaké šedé zóně, kde zase ti zaměstnavatelé se relativně rádi nabídnou, protože to je pro ně levnější, flexibilnější, takže takhle vzniká potom trh s jakoby nelegální prací a podobně.
Když jste vysvětloval, že nešlo o zastavení dětských exekucí, ale spíš jaksi úpravu, což by asi bylo přesnější, tak ten člověk do 18 let, který bude jezdit na černo v autobuse nebo v tramvaji, stále ještě bude čelit hrozbě exekuce, nebo se to změnilo?
To se změnilo v tom, jednak bude záležet to, v jakém věku. Když pojede v 9 letech do školy, tak to bude primárně asi odpovědnost rodiče a ono tam se bude
muset posuzovat. Tam byla hranice 13 let, říkám to správně?
Ano, přesně tak, tady je tam ta hranice 13 let a bude se posuzovat, do jaké míry dal ten zákonný zástupce vlastně jakoby svolení nebo s tím jednáním, to znamená, když dítě někam poslal, věděl o tom a tak dále. A jiná situace potom je, když budete mít dítě na táboře, a tam ty vedoucí s těma dětma pojedou na černo a podobně, tak pak zase bude otázka, kdo zanedbal dohled a tak dále. Takže to bude vždycky jakoby posuzovaný. Klíčové je, aby ty odpovědné osoby primárně nebyly děti, nečelili tomu procesnímu vymáhání, které je s tím spojeno, a ty jejich dluhy budou ve své podstatě jakoby za ně budou odpovědět do výše svého jmění v době zletilosti. Ono to zní absurdně, protože pro rodiny děti, které mají jenom kapesné, tak je to samozřejmě něco, co absurdně zní, ale pak máme děti, které mají majetky a tak dále, tak tam zase samozřejmě by bylo jakoby tam by bylo nebylo úplně spravedlivé, kdyby z toho byly úplně vyloučeny. A to, co je ještě důležité, o čem se moc často nemluví, je, že při vymáhání těch dluhů vůči dětem budou vyloučeny takové ty procesní zjednodušení, jako je například rozkazní řízení. Rozkazní řízení, to znamená ten platební rozkaz, kde jenom soud ve své podstatě potvrzuje vůli toho žalobce a je na tom žalovaném, aby řekl, že s tím nesouhlasí. Ale fakticky ten platební rozkaz neprochází nějakým standardním soudním přezkumem, byť většina lidí si myslí, že když vám přijde papír od soudu, tak si na to sednul nějaký rozumný soudce, který opravdu zvážil všechny okolnosti a pak teprve rozhodl. Tak u těch platebních rozkazů to tak není. Je to cílem toho je odbřemenit justici, aby prostě nebyla zahlcena ohromným množstvím sporů, ale ty mladí lidé tomu nerozumí samozřejmě a pak je to jako velmi snadno zneužitelný a ty platební rozkazy jsou vlastně nejčastějším institutem vůči jakoby u těch dětských dluhů.
No a tedy, když bude parta výrostků 16-17 letých, kteří budou mít jako zábavu jízdu na černo, tak co jim bude hrozit?
Je to jakoby... Bude tam vždycky na posuzování soudu, to je důležité, že tam nebude ten proces, to procesní zjednodušení a bude se posuzovat, do jaké míry to je odpovědnost rodičů, do jaké míry to je odpovědnost jejich a do jaké míry pak oni jakoby ty následky ponesou v tom, že když to budou výrostci, jakoby, kteří mají nějaký majetek, tak potom se to zaplatí z toho majetku, pokud ne, tak buď to můžou zaplatit rodiče, to fakt tam to prostě bude, tam ten původní návrh ve sněmovně jako plošně de facto převáděl tu odpovědnost na ty zákonní zástupce, což zase jakoby v právnické obci vyvolalo nějaké pnutí a nesouhlas s tím, že měli jakoby mnoho různých případů a představ, jak by to bylo zneužitelné, a proto tam vlastně bude teď daleko větší roli hrát to rozhodování soudu a ta dílčí odpovědnost těch mladých hříšníků.
Hostem interview je dnes odborník na dluhové poradenství Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni. Další změny se očekávají v souvislosti s novelou exekučního řádu. Jak velké změny z vašeho pohledu?
Tak z našeho pohledu to jsou opravdu velmi zásadní změny, protože ta oblast exekucí je vlastně jedna z... Když si vezmeme situaci před x lety, tak tady byl velký problém ve vytváření dluhů a vymáhání dluhů v různých fázích a nákladech. Oblast poskytování půjček byla velmi účinně regulována. Myslím si, že dnes máme moderní zákon o spotřebitelském úvěru, který se ještě jakoby vylepšuje v průběhu čase minulý rok a tak dále. Snížily se náklady advokátů za vymáhání, takže z jedné koruny už není možné udělat při vymáhání 21 tisíc. A to se všechno podařilo a ta oblast a úprava pravidel exekucí byla velká oblast, která tam vlastně zůstávala neřešena. V současné době si myslím, že se těmi změnami podařilo vyřešit velkou většinu problémů. Zůstává tam jeden velmi zásadní problém a to je zátěž plátců příjmu zaměstnavatelů, protože pokud dlužník má třeba 10, 18 exekucí, většinou většinou bude mít obdobný počet exekutorů a ti věřitelé, teda ti plátci toho příjmu, jsou potom zatěžováni opravdu nepředstavitelnou administrativou a šikanování některými těmi exekutory. A to je nezbytné vyřešit ještě po volbách a je potřeba, aby to bylo vyřešeno i ve vztahu ke všem běžícím exekucím i zpětně. Prostě odbřemenit zaměstnavatele. Ale když půjdu k těm změnám, které prošly, které už podepsal prezident, takže tam víceméně jakoby jsou jisté, tak bych to rozdělil na tři takové jakoby oblasti. Jedna oblast je automatických změn, které bez činnosti nebo součinnosti toho dlužníka by měly proběhnout. To je například zastavování drobných exekucí marných do 1500 korun, kdy se spustí bez návrhu toho dlužníka procedura a buď to věřitel zaplatí zálohu na další vedení exekuce, anebo exekutor musí tu exekuci ukončit budou tam poskytnout nějaká protiplnění. To je jedna jakoby oblast změn. Druhá oblast změn jsou změny, které těm dlužníkům dávají práva a šanci na to, aby prostě ta situace byla humánnější a lepší. To je třeba mediálně často zmiňované milostivé léto, kdy dlužník, který se rozhodne, že chce svůj veřejnoprávní dluh vyřešit, zaplatí dlužnou jistinu, tak mu bude odpuštěno příslušenství, které může často být jakoby v řádu 100 tisíců.
To je třeba dluh vůči zdravotní pojišťovně.
To je třeba dluh vůči zdravotní pojišťovně, ale například i vůči bydlení, protože v minulých letech ten zákonný úrok z prodlení za nezaplacený nájem byl 90% ročně. Takže když si představíte, že někomu vznikl dluh třeba 20 tisíc na nájmu, tak za x let to už je částka, kde se můžeme bavit opravdu řádově o stovkách tisíc. Takže tady prostě ty dlužníci, kteří se rozhodnou tu jistinu zaplatit, tak budou mít šanci. Tady pozor, ta účinnost toho milostivého léta je ne úplně logicky posunuta před tu účinnost všech ostatních změn, které jsou od 1. ledna 2022 a tady to je od 90 dnů po vyhlášení ve sbírce, to znamená řádově někdy tuším v říjnu to začne platit a dlužníci budou moct opravdu tímto způsobem řešit ty veřejnoprávní dluhy.
Ano.
A pak tam je jakoby důležitá zase jakoby změna, která vede k humanizaci mobiliárních exekucí, kde dochází k nejčastějšímu porušování zákona nebo opravdu pohybování se na hraně zákona v nepřiměřeném tlaku na ty dlužníky.
To znamená zabavování televizí, nábytků a tak dále.
Přesně tak, a protože vlastně dneska nejčastějším nástrojem té mobiliární exekuce není zabavit tu televizi, to je korektní a je to jakoby spravedlivé, ale strašit tím, že tomu člověku zabaví všechno, pokud jim do druhého dne nesežene desítky tisíc, 10, 15, 20 tisíc korun podle toho, kolik ten člověk dluží. A to často vede k tomu, že ten člověk se vyleká, je vystrašený a prostě si buď to upůjčí u rodiny, anebo jde a někde u nějakého lichva, že si půjčí, protože člověku s takovouto exekucí většinou férový věřitel nepůjčí. Takže tady opravdu jakoby vzniká řetězové další zadlužování a teď ty dlužníci budou mít velmi účinný nástroj, k tomuto se jakoby postavit a zároveň to není na úkor věřitelů, protože podmínka toho, aby byla pozastavena ta mobiliární exekuce je, že ti dlužníci přistoupí na pravidelnou měsíční splátku v rozmezí 1500 až zhruba 8000 korun v závislosti na jejich příjmech. Takže
Chtěl jsem se jenom zeptat, pane Hůla, jestli nemáte někdy obavu, že by ta situace mohla zajít zase příliš daleko a v rámci snahy ochránit dlužníky by se zapomnělo na věřitele, že by lidé přestali platit dluhy.
Já si to nemyslím, my opravdu toto hledisko zvažujeme poměrně důsledně, protože my samozřejmě pracujeme i s věřiteli, to znamená jako nás si samozřejmě nenajímají institucionální věřitele jako banky a podobně, ale jednotlivci se na nás obrací, kteří mají nějakou pohledávku za někým a my jim radíme. My nejsme advokáti, kteří jakoby udělají všechno pro klienta, který je osloví, jako funguje advokacie. To je princip advokacie. Primárně my se snažíme o to, aby po té naší intervenci nevznikla větší nespravedlnost, než byla před ní. Takže se opravdu toto snažíme. Když vám to řeknu jenom jakoby klasicky, třeba spoluručitelství. Vemte si, že máte dlužníka, který si chce půjčit peníze a zatáhne do toho svého problému nějakého blízkého člověka, který mu spoluručí v dobré víře. Pak, když ten člověk k nám přijde a chtěl by oddlužení, tak ve své podstatě ten spoluručitel je ten, ten, na koho spadnou ty zbylé dluhy. To je velmi nespravedlivé a proto my například jakoby podmiňujeme tu naší službu tím, že prostě je potřeba do toho zatáhnout toho spoluručitele a hledat společné řešení. To jsem jenom dal na ilustraci, jako ilustraci k tomu, že my opravdu nejsme bezmezní bijci za práva dlužníků, ale hledáme prostě tu spravedlnost. A myslím si, že
ve vašem případě ani nenapadlo, spíš jsem to opravdu myslel v rámci té legislativy. Jestli nemáte obavu, že by se to mohlo přehnat, když to řeknu hodně lidově.
Ne, já si myslím, že opravdu tady je to ve výsledku nevýhodné pro všechny. Musíme si uvědomit, že problém exekucí není problém dlužníka a věřitele. Je to problém celé společnosti. Tu společnost to zatěžuje, my platíme vyšší sociální náklady na život v chudobě těch lidí. A ve své podstatě tady byl ve většině případů, pomíním teď konc věřitele, kteří si nemohli vybrat, že budou věřiteli. A to je opravdu jiná kategorie, ale někdo, kdo nabízí půjčku, nabízí službu a podobně, tak má nějaký obchod. Model, který musí počítat s tím, že ten člověk mu nezaplatí ty peníze. A je to jeho obchodní riziko, když má ten obchodní model nastavený dobře, vydělává velké peníze a je jakoby to jeho jakoby výhoda, když prodělá, má to být primárně jeho nevýhoda a ne tak, že jenom vlastně těží pozitiva a negativa přináší na celou společnost.
Vysvětluje expert na oblast dluhů a exekucí Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.